Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Po priču o slovenskoj mitologiji i srpskom kalendaru otišle smo u Arilje, mada smo je mogli zabeležiti i na drugim mestima. Slučaj je hteo da se zateknemo pored Rzava, uz čiju obalu na zelenom propanku stanuje omanji, ali pravi dvorac, sa tornjevima, lučnim prozorima, kapijama. Na povelikom imanju po kojem trčkaraju mačići i peta, opasi i pokoja kokoška, slobodni, neobuzdavani, ukrasili su ovu priču mjaukanjem, lavežom i još pokojim lepim zvukom domaće živine. Predstavite sebi. Predvorje dvorca je otvorena terasa, kameni bunar i udobno organizovani ćoškovi za sedenje i ćaskanje. Na stolu domaće voće, grožđe, kruške, jabučice i još to šta. I sa nama domaćin, strasno zaljubljenu temu. I tako poče priča, sama da vijuga po mnogobrojnim meandrima i rukavcima. Slovenski bogovi i boginje, sve uronjeni u prirodu i kao iznikli iz neba, zemlje, vetra i vode kojima gospodare. Svarog i Stribog, Perun, Triglavi, Dažbog, Svetovid i Mokoš, boginja majka, koja ih je sve izrodila. A godina, po srpskom kalendaru, ova tekuća, zapravo je u toj priči bila 7523. Bogovi i kalendari. Reč kalendar zvanično potiče od latinske reči kalende, što je bio naziv za svaki prvi dan u mesecu kod starih Rimljana. Ali postoje i mišljenja da sama reč zapravo potiče od srpske reči kolodar, odnosi se na božanstvo sunca koje svojim kretanjem daruje život na zemlji, otud naziv kolodar. Kao zvanični, srpski kalendar uvodi Sveti Sava u 13. veku i koristio se sve do 19. veka i po njemu su pisane sve povelje, zakoni, odluke, zatim obeležavani nadgrobni spomenici, spomenici kulture. Ovaj kalendar smo koristili uz Vizantice, Ruse i još neke narode evropskog civilizacijskog prostora. Prema srpskom kalendaru godina se deli na leto i zimu. Leto počinje na Đurđevdan 6. maja, dok zima na Mitrovdan 8. novembra. Prema protokolu srpskog kalendara prvo se pokazuju godina, pa mesec i dan, za razliku od drugih kalendara koji prikazuju dan, mesec i godinu. Da su Srbi koristili stari kalendar vidi se iz Dušanovog zakonika koji je pisan 6857. godine, a na Smederevskoj tvrđavi piše da je sazidana 6938. godine. Smatra se da su Srbi napustili ovaj kalendar krajem 17. ili čak početkom 19. veka. Priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Rasla Dunja, rasla Dunja, Dunja i jabuka, Dunja i jabuka.
A jabuka, a jabuka.
čudim se, ne čudim se, Dunje i jabuke, Dunje i jabuke. Već se ne čudim, milano, što se na me naljuti, ljuti ona na me, me na
Koje kuda?
Evo nas u jednom zanimljivom prostoru u Arilju ili nadomak Arilja, u prirodi, na imanju Ljubivoja Jovanovića, slikara ovdašnjeg koji je ovdje sagradio specijalno zanimljivo zdanje koje meštani Arilja uglavnom zovu dvorac. Pa izgleda tako ga sam ljubio.
Pa, dobro, nemam ništa protiv tog naziva, ali to je jedna mala provokacija za ovu Ariljsku dolinu i za ovaj naš prelepi rzav koji ide gore u brda. I dok sam putovao po toj Evropi i gledao te zamkove pored Loare ili gore pored Ajne, onda sam rekao bilo bi lepo da kroz sve ovaj naš rzav sve do njegovog izvora tako na ovim brežuljcima budu takvi neki dvorci, zamci i šta ja znam.
Ali lepo se uklapa u prostor. Vrlo ste dobro iskoristili jednu starinsku kuću oko koje ste napravili još dodatnog novog zdanja sa tim različitim tornjevima koji zaista podsjećaju na dvorac. Stvarno lepo.
Pa dobro, to je, kažem, namjerno provokacija za sam ambijent u kome,
jasno,
u kome se nalazi dvorište. Da.
Ovdje je i vaš atelje, rekli smo da ste vi slikar, ali naša priča u ovoj emisiji ticaće se nekih starih stvari i verovanja. Pa evo, kada bismo govorili o starim verovanjima našeg naroda, možda da počnemo od ovog kalendara koji ste ovdje donali pred nas, na kome piše da je tadašnja 2008. kada je pravljen kalendar po Hristu zapravo 7516. po Svarogu.
Da, mi smo sada 7523. godini po Svarogu. E sad, ta godina je godina našeg posljednjeg kalendara koju su naši preci formirali pre 7523. godine. Posljednjih 5-6 godina se bavim istraživanjem zašto i kad i kako je nastala ta godina, zašto mi od tada računamo godine, jer ova brojka je veća i od egipatske, i od jevrejske, i od indijske, i od kineske, i upravo time se bavim zadnjih 5 godina.
Možemo li da objasnimo kakvi su zapisi u vezi sa ovom godinom? Ko vodi računa o tome koja je sada godina i odakle smo počeli i tako kažemo, pošto nije zvaničan, čiji je ovo kalendar?
Sam početak je teško reći. Kad bi sam ja trebao sad da to kažem, to je kalendar jednog mitološkog naroda Asa, Asura, koji su došli na severni deo naše polulopte, bili su bela rasa i tu su se proširili i osnovali kulturu. Ali to se desilo veoma davno, po nekim podacima 450.000 godina pre Hrista. Oni su navodno doneli na planetu Zemlju određena znanja i sve vreme oni su imali svoj kalendar. Međutim, ova godina koja se tu pojavljuje, ona pada u vreme naše vinčanske kulture i ja sam iz tog perioda počeo da tragam za tom godinom i mislim da to pripada toj civilizaciji. Međutim, po ovoj teoriji, slovenskoj teoriji, toj mitskoj teoriji, koju navode neki autori, ruski autori, sad nema potrebe da im pominjem imena na pamet, oni kažu da je to godina kada je sklopljen mir između Kineza i Slovena u jednom teškom ratu koji je dugo trajao i onda je došlo do sklapanja mira pre 7523 godine u takozvanom Asgardu, to je današnji grad Omsk, koji je osnovan pre oko 116.000 godina.
Ko danas zagovara ove teorije, osim što vi to izučavate pa znate?
Savremene hronologije su potpuno udaljene od cele ove priče i one nas vraćaju u biblijsko vreme od nekih 4-5 hiljada godina od kad je svet nastao, što je naravno nerealno. Jer ta teorija tvrdi da smo mi došli na Zemlju oko 45 hiljada godina pre naše ere, sa planete Uraj i iz jednog drugog sistema. To nije jedina takva teorija. Takvih teorija ima i kod mesopotamskih naroda Anunakija ili kod naroda Dogona u Africi, jedno staro pleme Dogoni. I to je ono što je sada zanimljivo. Sva ta tri centra naroda ili kulture tvrde skoro isto, da smo došli sa neke druge planete. Ali to su one ufološke priče koje ja primam sa rezervom, jer se oslanjam na savremenu nauku i na istraživanja arheološka, antropološka, mitološka i druga istraživanja, koja prosto savremena nauka smešta u ovo vreme od tih 45.000 godina. Naime, pre 45.000 godina Evropu zaposeda Homo sapiens sapiens, hoće reći mudri čovek, koji je nešto savremeni, odnosno kulturni od neandertalca, kojega je on navodno po istoričarima nasiljem uklonio, što naravno nije tačno, ali koji je smenio tog neandertalca na ovim prostorima.
Imate li vi isto mišljenika?
Svakako da ima, naravno. Ima tih isto mišljenika, ima po celoj Evropi i među Slovenima i među drugim narodima, s tim što svi narodi uglavnom geopolitički štite svoje interese, pa na primjer ovi koji se bave genetikom gledaju da genetske slike, savremene genetske slike nekako odgovaraju imenima savremenih naroda, što je apsurd, tako da ja to recimo ne prihvatam, ali se oslanjam na njihova starija istraživanja koja ih demantuju i tu geopolitičku sliku brišu, nego na neki način objedinjavaju kretanje tog Homo sapiensa po Evropi.
Da bismo htjeli da smestimo ovu teoriju po kojoj je ovo godina 7500 i neka, šta bismo rekli? To je teorija da je srpski narod još pre 7500 godina postojao...
Ne bi rekao srpski narod.
Šta biste rekli?
Sloven.
Ne bi rekao srpski narod, nego protoslovenski. Znači, pre nego što će se početi osjećati ta plemenska pripadnost. Naime, pre ovog perioda, negde oko 11.000 godina, znači nekih 10-11.000 godina, 2.000 godina traje jedan hijat, jedna praznina, kulturna praznina u odnosu na evropski mlađi paleolit i na ono što je kasnije došlo kao mezolit i neolit. Ova godina spada na kraj mezolita i početak neolita, a to je srednje Podunavlje, znači središte, gde najatraktivniji je nalaz Lepenski vir i posle njega Starčevo Vinča i Vinča kao majka svih kasnijih tih kulturnih tokova zemljoradničke kulture od, da kažemo, od Asgarda pa sve do Indije. E to je ta tema koja će verovatno ugledati svetlo dana, ali ona naravno da nije moja, nego mnogi od nas koji se bave tako tom mitologijom tragaju za njom ili istražuju, tako da se mi oslanjamo jedni na druge. Tako da recimo, za mene je argument da je nešto tačno ako imam najmanje 3 ili 4 podatka koji upućuju na isto. Pa na primjer, ako imam antropološki podatak, ako imam arheološki podatak, ako imam genetski podatak recimo. Pa se kaže da je najstariji genom Europe HG2, to je engleski naučnik, ili kod ruskog naučnika to je I2 ili I1 I2, koji zaposeda Europu, taj najstariji genom, iz koga su se izrodili svi ostali i neki koji će kasnije doći, njih ne pominjemo, koji je star otprilike tih 30-40.000 godina, on je najgušći na našem prostoru. Da kažemo, Hercegovina, Bosna, delovi Srbije, Kosova, istočne Srbije, znači u tim planinskim prostorima gdje je se taj gen mogao duže očuvati. I zaposeda ove prostore 49%. U procentu na...
U
drugim delovima je svuda manja. Znači najviše, najstarije genoma, po onome što tvrdi engleska nauka i ovaj jedan američki naučnik ruskog porekla, najgušća je kod nas. Naravno da mi nismo svi od istog gena, nego samo 49%, znači se vezuje za taj najstariji gen.
Ove teorije imaju jako visoke glasove protivljenja. I u Srbiji.
Znate šta, Srbija je pala zajedno sa Rusijom negde u 17. veku, znači oko 1700. godine, kad je Petar Veliki pokušao da Rusiju poveže sa Evropom, kad je počeo da je kopira i kad je zabranio ovaj kalendar. Petar Veliki 1700. godine zabranio računanje godina po ovom kalendaru.
A dotle se u Rusiji tako računa?
Do tada se u Rusiji tako računa. Do nas nigde...
Ovaj kalendar?
Nema on naziv, jer to nije kalendar.
Po Svarogu?
Ja sam ga nazvao po Svarogu kao najstarijem našem kosmičkom bogu, odnosno jedinom nebeskom bogu.
Kako, izvinja se, da li imao ima u Rusiji ili je to prosto bio opšte prihvaćeni kalendar?
To je opšte bio prihvaćen kalendar po celom slovenskom svetu, s tim što ga zvanična nauka vezuje samo za Vizantiju, za kao nekakav vizantijsko računanje vremena. Međutim, ako se uzme da je Vizantija naslednica Rima, a da je rimski kalendar nastao polovinom prvog veka pre naše ere, to nema nikakve veze onda sa tim računanjem vremena. Nego je ovdje taj slovenski faktor koji je preovladavao na prostoru Vizantije praktično održao taj svoj kalendar. U ostalom 17-18 srpskih, da ne kažem srpskih, ali da kažemo balkansko-slovenskih, da ne bi iritirali ove koji imaju fobiju od Srba, balkansko-slovenskih careva rimskih je sačuvalo na neki način i to brojanje godina. Kod nas to brojanje godina postoji sve negdje do Miloša Obrenovića, do polovine 19. veka. Naravno da on to nije...
Ima pisanih tragova.
A svakako imam ja ovdje gore kod moje biblioteci dvotomnu knjigu koju je izdala Akademija nauka. Imate 6805. je građena Arljevska crkva, Smederevska tvrđava je građena, ne znam ko je sad, ne mogu da se sjetim baš svih tih brojeva, ali svi naši hramovi su, njihovo obeleženje gradnje je u tim godinama. Znači to je apsolutno jedan legitiman letopis.
koje kuda.
Koje kuda u Arilju. O starom vizantijskom kalendaru, tačnije njegovoj srpskoj verziji, razgovaramo sa slikarom Ljubivojem Jovanovićem.
Koliko ima mjeseci ta godina? Ali to isto ima 12 mjeseci. Kako se računa vreme?
I to je sad jedno složenije pitanje. Naravno da je teško objasniti kako je nastalo ovako samo računanje, ali pošto ulazi i u epohe matrifokalnih sistema i matrijarhata i matrifokalnog sistema kada je božanstvo bila žena, odnosno kada je...
Kakva je razlika između matrijarhata i matrifokalnog sistema?
Matrijarhat je vladavina žene, a matrifokalni sistem je, žena je na čelu klana i ona je nosioc i božanskih i drugih moći, s tim što ona ima naravno svoje niže slojeve koji održavaju vlast. Znači, to nije bila bukvalno vlast u smislu patrijarhalne vlasti gdje stoji oružje, gdje stoji moć i tako dalje. E sad, matrijarhat, to je jedan prelazni period kada je navodno žena morala da stavi rogove na glavu, a to znači da je morala da počne da se suprotstavlja muškoj dominaciji u jednom trenutku, a to je epoha bika. Da bismo razumeli tu prošlost našu, znači moramo da pođemo iz horoskopa ovog koji je do nas došao. Mi naravno ne znamo kako je on izgledao pre 20.000 godina, ali ovaj horoskop koji posjedujemo, on nas vraća u brojanje godina u zadnjih 26.500 godina. To je astronomska računica koja kaže da je se za 26.500 godina kretanje zemljaljske ose napravilo jedan pun krug, odnosno smenilo je se svih 12 nebeskih sazvežđa koja nose imena po životinjama, zonomska imena. Da bismo ušli u tu prošlost, mi moramo da vidimo u kome se sada znaku nalazi. Mi se sada nalazimo na kraju znaka ribe i ulazimo postepeno ulazimo u znak vodolije, a to postepeno ulaženje traje, da kažemo, 150 200, do 250 godina. Znači, postepeno prolaženje.
A kako prolaženje... to izvinjam se što prekidem? Kako idemo sad prema vodoliji? Zar vodolije ne prethodi ribi? A posle ribe ide ovan.
U malom kolu, znači u godišnjem ciklusu.
Dobro.
U godišnjem ciklusu to jeste tako. Ali u velikom kolu, znači u tom ukupnom obilaženju, mi idemo unazad.
Unazad.
Tako da je epoha ribe počela sa rođenjem Hrista. Ta era trajaće 150-200 godina, znači još malo ona traje, polako se smenjuje sa vodolijom. Pre ere ribe imamo ovna. Ovan traje, znači, tih svojih 2000 i nešto godina, da kažem da u grubu računamo, počinje negde oko 2000 godina pre Hrista ili 1870 godina preciznije i tako dalje, da ne bismo sad ulazili. Pre ovna imamo epohu bika, koja isto tako traje 2000 i nešto godina. Da, to je ovo kad je žena morala da stavi rogove, odnosno kad je dolazilo do promjene moći. Kada žena kao šef klana se potiskuje i kada na njeno mjesto postepeno zauzimaju ti moćni bogovi, odnosno moćni kraljevi, koji jednostavno počinju da vladaju i počinju da vladaju pomalo silom. Do tada nema sile, nema ratova. U Vinči vi nemate, vinčanska civilizacija nije potvrdila ratove. I ti ranije paleolitske civilizacije nisu potvrdile ratove. Možda je ponegde potvrđen kanibalizam, ali to nije bio rat, ili je slučajni neka katastrofa, to nije bio rat. Ali pre toga, znači, nije bilo ratova. Ratovi su nastali u epohi bika i to je to takozvana indoevropska civilizacija, indoevropska kultura koja je jednostavno, čiji smo mi nasljednici. Prethodna epoha je epoha blizanaca, a to je vreme kada nastaje Starčevo i Vinča i to je vreme, znači, kada se ta naša civilizacija širi i kada ona počinje da poprima lice civilizacije, lice jedne kulture, veće kulture. Znači, do sada imamo te neke lokalne kulture koje se ili dodiruju ili ne dodiruju, ali u vreme Lepenskog vira, Starčeva i Vinče sada ima trgovine, ima češćih, jednostavno čovjek živi na jedan drugačiji način i to je otprilike vrijeme kada je ova brojka se pojavila, jer ona zadire upravo u negdje oko polovine tih blizanaca.
Ajmo sad mi unapred, znači sad smo pri kraju Ribe i idemo ka Vodoliji.
Idemo ka Vodoliji, da.
To ima veze sa mjuziklom Kosa i vremenom Vodolije koju najavljuju Age of Aquarius.
Ima veze sa novim svjetskim poretkom, s tim što novi svjetski poredak treba podeliti u nekoliko segmenata, koji ima svoje geopolitičke, državničke, nacionalne ciljeve kod moćnih naroda. Drugo, kod ovih ljudi koji se bave raznim spiritualnim i tim religijskim vrednostima, on naravno se dotiče ove tematike, tako da ja ove koje ste vi pomenuli nisam baš nešto posebno upoznao, ali znam da ima tih ljudi koji u Vodoliji očekuju u Vodoliji sređivanje odnosa među ljudima, a naravno takvo viđenje Vodolije postoji i u slovenskoj mitologiji. Slovenski panteon, on je praktično rezultat svih tih ranijih kultura koje su se smenjivale i očuvao je se kod slovenskih naroda u ovoj formi sve negdje do 1200-300. Godine naše ere. U stvari njega takvo kakav je su zapamtili, sačuvali progonitelji takozvanog paganstva gore po severnim delovima slovenskog sveta, po Lužičkoj Srbiji, po Poljskoj, po Rusiji, gdje je bilo sukoba među hrišćanima i tim, da kažemo, starim predhrišćanskim verama, kulturama. Znači, iz toga je izašlo tih 12 bogova, među kojima ima i žena, i muških, i ženskih, njegove korene, znači, možemo tražiti i u tom indoevropskom razdoblju kod naših predaka, recimo Skita ili Sarmata, kod onih koje mi praktično susrećemo sve do Veda, jer Vede su najstarije praktično zapamćene, na pamet zapamćene, ali i na kraju zabeležene spisi koji na neki način govore o tim božanstvima i bogovima. Bogovi su se namnožili tako što je jedan taj veliki ili vrhovni bog koji se nametno kao božanstvo poprimali određene atribute na određenim poljima, određenim oblastima i tako su dobijali druga imena. Znači, to je sada ta jedna porodica tog nekog nevidljivog boga koji je sunce, jel tako, koji gore negdje na nebesima, i sve ono što se na zemlji dešava. Kod Slovena su bogovi, zemaljski bogovi koji su na zemlji, tu je i Perun, tu je i recimo Dajbog i tako dalje.
Da, sad, ali vrhonski je Svarog.
Vrhonski je Svarog, on je taj neki bog kosmosa, taj koji drži kosmog, bog bogova. Bog bogova, eto, on se očuvao u jeziku. Ja. Kod Srba se on očuvao i kao bog otac i kao bog bogova, jer mi za Boga ne kažemo da je gospod, mi kažemo bog otac, ili tako? Tako da mi u obraćanju Bogu imamo taj neki roditeljski odnos, a ne odnos prema gospodinu, odnosno prema bogatom, ili već zavisi etimološki kako dolazimo do imena Bog, jel? Tako da ovo su ti neki bogovi koji su, kažem, zapamćeni negdje do tog 12. stoljeća. Naravno da njih ima više, ali ovo su glavni koji se mogu pročitati u tim starim kalendarima, a mogu čak i u ovom posljednjem hrišćansko-pravoslavnom kalendaru u kome pratimo praznike. Pa prema praznicima, prema onome kako se oni praznuju, prepoznajemo i božanstvo kome je posvećen taj bog. Znači, to je opet, oni nisu još uvijek potpuno iščezli iz našeg kalendara, čak ni iz tog hrišćanskog, nego se jednostavno prepoznaju prema praznicima koji se obavljaju.
A evo sad dalje. Mart je Jarilo ili Jaril.
Jarila, da.
To je bog Jarila?
Proljeća, prolećni bog. On je kao, to je, on je postao u martu božanstvo zato što pripada Bogu ovnu. Jaročka je ovca, a jarilo je ovan u tom slučaju.
Jasno.
Znači, pa to je vreme kada se jagnje i izlaze ovce na napolje, odnosno kada priroda počinje da se budi i proleće da cveta i tako dalje.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Stari srpski kalendar prelistavamo sa Ljubivojem Jovanovićem, slikarom iz Arilja. Meseci u godini u ovom kalendaru posvećeni su bogovima, a njihova narodna imena su zabeležena sa malim razlikama ovako. Januar je bio Koložeg, ime dobio po loženju drva zbog hladnoće. Februar Sečko, po vremenu koje je zbog hladnoće karakterisala seča šuma. Mart Derikoža, pošto je bilo vreme kada su se domaće životinje ubijale zbog nestašice hrane na kraju zime. April se zvao Ležitrava, jer su ljudi napokon mogli da leže na travi nakon zime. Maj se zvao cvetanj, po cvetanju biljaka i drveća, jun se zvao tešnjar, posle zrevanju prvih voćaka, jul žetvar, pošto je to bilo vreme za prvu žetvu, avgust gumnik, pošto se tada žetva prenosila iz polja na gumno, septembar se zvao grozdober, pošto se tada bralo grožđe, a oktobar šumopad, vreme kada je lišće počinjalo da žuti, crveni i opada. Novembar je studen, zbog hladnog vremena, decembar koledar, označavao vreme kada počinju obredne procesije i narodni rituali. A u ovoj našoj priči o mesecima posvećenim bogovima slovenskog panteona stigo smo do proleća, april mesec.
Ladanj, to je vreme cvetanja, je li tako? Lada, božanstvo prirode i tako dalje, da.
Dobro,
da sad ne pišemo
dobro,
sve te, da. Rujevit, to je maj mesec i pripada upravo jednom od tih naših heroja. On je na neki način vitez kod Slovena ili Gerovit, drugo ime mu je Gerovit, ali ja sam ga vezao za ime Rujevit zato što u to vreme počinje da crvene rani plodovi trešanja i tako dalje. Rujevit ili Gerovit, znači, je bio jedno viteško božanstvo, a zamenio ga je u hrišćanstvu Sveti Đorđe. Inače, Sveti Đorđe je u slovenskoj mitologiji jedan od najstarijih praktično bogova koji su se očuvali, ne najstarijih bogova, nego jedan od bogova koji su svoj lik očuvali i u hrišćanstvu, a on je taj koji je rešio tu bitku između Kineza, odnosno pre tih 7000 i kusur godina. Ali kao ubio je zmaja. Ubio je velikog drakona. Velikog drakona jeste. Zato ga Rusi imaju na grbu, znate. Oni ga čuvaju na grbu. Svetovid, to je bog svetlosti. 28. jun, to je Vidovdan, je tako.
Perunu pripada
jul. Kad je on najmoćniji, stvari, kad je Perun najjači u tom periodu, da. Posle dolazi avgust, to je Mokoš. Mi opet kažemo gde nalazimo Mokoš. Ona je jedna od tih slovenskih boginja, majke bogova. Ona je izrodila sve te slovenske bogove, nosi atribute majke bogova, a u ovom mesecu u kalendaru je nalazimo više puta kao malu gospodinu, veliku gospodinu, ognjenu Mariju, blaga Marija, je li tako?
Da, da.
Sveta petka, Bela nedelja, sve su one vezane za kultove boginje
Mokoš. Ali ajte da se zadržimo ovde, sad tek vidim. Znači, Mokoš, to je staroslovenski, je li tako?
Da, da, da.
Odnosno slovenski ili protoslovenski, da. Tako da. Ali kažete da se avgust, narodni naziv je Kološeg.
Da, da, da. Ima, ne, dole
onda
uvek imate.
Onda hrišćanski, bogojavljenski, po pticama, to je mesec sokola.
Da.
Pa po drveću mesec oskoruše.
Da.
Pa staroslovenski beresenj.
Beresenj. Naravno, ja sam se bavio tim kalendarima, tako da imam i sve stare nazive i na drugim jezicima. Samo zato da bi na neki način potvrdio jedinstvo kulture svih slovenskih naroda. Recimo, ovaj kalendar, on vam govori o zajedničkim imenima za sve mesece kod svih evropskih naroda. S tim što, recimo, pozdernik, na primjer, to je septembar, kada se trli konoplja, kada se lomi ona drvnasta masa konoplje, kad se priprema vlakno od konoplje. Ono pripada septembru, jer u tom vremenu se radi taj posao. Pozdernik je isto što i kastričnik kod Belorusa, ali on pada u oktobar. Znači, on je klimatski, iz klimatskih razloga pomeren u drugi mesec.
No, ja vam kažem, gospodine, da završimo ovih nekoliko još meseci, da ne mešamo
da
se vratimo
dobro.
I na ovaj, vrlo je zanimljivo to sve.
Dobro.
Znači, posle majke bogova Mokoši,
posle dolazi Triglav, posle avgusta dolazi Triglav. Triglav je zaštitnik krupne stoke, govedi i tako dalje, između ostalog domaćinstava. Ima on i neke druge svoje atribute, ali jedno vrlo staro božanstvo.
Pa to znači da Triglav u Sloveniji je po ovom Triglavu, a ne po tome što ima tri vrha, što su nam uvek govorili.
Pa uvek na planinama možete nabrojati više vrhova, koliko god treba. Oni su Norici, oni su jedan vrlo stari narod, ti Slovenci. Nisu oni baš nastali od skora, je li tako?
Da.
To je to jedno pleme Norika koje je isto slovensko pleme i tako dalje. imali su razloga da ga zapamte, je li tako?
Dobro, to je bio septembar.
Dajbog je oktobar, u stvari najobilniji Dajbog je daš Bog koji daruje, on je glavni Bog kod Srba na Balkanu. Triglav je nekako više za Kijevsku oblast, gore je više poštovan, a Dajbog je kod nas, on je, zato što je to obilje plodova i tako dalje, ubira se godišnji taj neki prihod.
Znači oktobar?
A onda Radgost, to je opet jedno od tih božanstava kada kreće ona gošćenja i kada se onako lepo živi, beži se od mrazeva u kuće i tako dalje. I to je, on je bio zaštitnik pesnika, glumaca,
umetnika.
On je bio toliko važan da su se u njega zaklinjali državnici kad naprave neki sporazum, onda se zaklinju u njega da će on biti garant njihovog sporazuma, da će se ispuniti i tako da.
I decembar?
I decembar je mjesec ove vodana, Boga voda. Sad sa tim vodanom opet je to malo, to ime, naravno ima više tih imena Boga voda, ali ja sam izabrao jedno od tih kao vodan i on ima određeno praznovanje u tom periodu. U periodu decembra. Odnosi se na površinu vode, se stavljaju upaljene sveće na jednu drvenu ploču sa kolačićima i tako. Prinose se žrtve Bogu voda i tako dalje.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Arilju? Sa Ljubivojem Jovanovićem dotako smo se na kraju i priče o nastanku imena Arilje.
Arilje, kako se tumači ime ovog grada?
Uobičajeno je mišljenje, to je već neko izrekao i to je zapisano na desetine knjiga ili nekih drugih, da kažemo, spisa, da Arilje nosi ime po svetu Ahiliju koji je patron Ariljske crkve. Međutim, srednjovekovni spisi Arilje i taj kraj nazivaju mjesto Moravice. Zapisano je u crkvenim spisima kao Moravice u kome je Dragutin podigao taj manastir.
Kako se reka zvala?
No, kako se zvala reka i sve ove reke koje se ulivaju, jer u množini Moravice. Ovdje protiče jedna Moravica, ali i ove reke, ova dva rzava koja protiču, tu su se zvali Moravice u to vrijeme i zato je i mjesto dobilo naziv Moravice.
I kako onda postala Arilje?
E sad, na Vaseljenskom saboru, prvom Vaseljenskom saboru koji organizuje car Konstantin, došlo je do sukoba između dve struje oko određenih dogmatskih stavova i na tom saboru je Arije izgubio, jedan od episkopa hrišćanske crkve, izgubio, bio je preglasan, ostao je u manjini. Posle Vaseljenskog sabora Arije biva proteran na Balkan. Dolazi u ove krajeve na Balkanu, mi ne znamo tačno gde, ali s obzirom na svoje učenje, on među ranim hrišćanima, koji već ovdje postoje, kažemo, od prvog veka, odmah posle.
A njegovo učenje kao starobiblijsko, je li tako? Da Hrist nije Bog.
Hrist je Bog čovjek. Ne? On je smrtni jednostavno, ali je od Boga stvoren. On je, jeste njegov sin, ali nije Bog. Tako. Da ne ulazim sad u te...
Jesu to zastupali i bogumili?
Naravno. Ne znam sad da li su baš bogumili do te verzije. Do te verzije došli, jer tih verzija i tih grupa je bilo više. Znate, posle... Naročito posle Vaseljenskog sabora dolazi do stvaranja čitavog niza tih grupa i tako dalje, da se ne uvlačimo...
Ali to je zapravo starozavetni stav, je li tako? Da je Bog i nema drugih, je li tako?
Pa to je bio jedan od tih problema oko kojih su se oni nadgornjavali.
Sporili.
I,
zvala Arijevska jeresija.
I to se zvalo, oni su je, pobednici su je nazvali Arijevskom jeresiji, a njeni naslednici je Arijevsko učenje. I to Arijevsko učenje je bilo prošireno na Balkanu i ono je praktično uslovilo oslobađanje Balkana od Vizantije i cepanja Rimske imperije na dve polovine. Jer se u sred imperije, u najjačem njenom delu, na Balkanu, koji je bio i najbogatiji deo Rimske imperije, dešavaju pobune. Znači, jednostavno dolazi do oživljavanja tog nekog, te neke mešavine starog predhrišćanskog i tog nekog novog neohrišćanskog učenja, koje nalazi sad neki kompromis. Odmah posle 326. godine. Znači, godinu dana posle tog sabora, Ahilije dolazi na Balkan i ide od jedne hrišćanske zajednice do druge, da na neki način agituje ili da suzbija to verovanje protiv Arija, i dolazi u Arilje gde ga ubijaju. I on ovde strada, znači 326. godine, godinu dana posle Vaseljenskog sabora, što znači da ga je ubila protivnička strana. Arijanci ili neki drugi paganski kult, jer ovde je bio na tom prostoru, upravo na toj visoravni, je bilo središte vrlo jakog kulta Majke Magnum, odnosno Atisovog kulta. E sad, da li je Jarilje imalo ranije svoje ime po toj jarijevskoj jeresi Jariju? Etimološki gledano, nekako deluje logično da je bliži Arije, Arilju, nego Ahilije. Bez obzira što su kasnije hrišćani, naročito u vreme Nemanjića, taj kult ovde Ahilije pojačali. Tako da ne znamo tačno da koji je pravi razlog za nastanak imena Arilje.
U svetu, međutim, postoji čak 40 kalendara. I kome je koja godina? Pa evo, na primjer, 5774. Jevrejima, 1436. muslimanima, 4713. godina je Kinezima, po starom srpskom, najstarija, reko smo, 7523. Koja li je najtačnija, nije baš najvažnije, jer nam je svima u ovom trenutku 2015. još uvek. Pozdravljaju vas tonmajstor Branislav Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.